Amatieru teātru kustība Latvijā ir ar senām un bagātām tradīcijām, un arī dziesmu svētku vēsturē tās vienmēr bijušas klātesošas. Arī šogad amatieru teātru aktieri ar lielu aizrautību izspēlē latviešu autoru darbu iesudējumus, kuri starp svētku periodā Latvijas amatieru teātru skatēs atzīti par labākajiem, kā arī muzikālas programmas teātri spēlējas ar dziesmu spēlēs. Kā pirmie esplanādē šodien skatītājus iesildīja Jūrmalas teātris ar Adolfa Alunāna lugu dziesmu spēli Jā, tie bija zelta laiki mums, kā atzīst Jūrmalas teātra aktrise Dace un Braško un Jūrmalas teātra vadītāja un viena no izrādes režisorēm Gunta Mīlenberga, svētku sajūta noķerta jau ilgu laiku pirms dziesmu svētkiem.
Nu, vispār šī nedēļa un jau pirms jau, man liekas, ka viss šis gads kopš sākās, nu, sajūtas ir brīnišķīgas. Tas ir svētku sajūta, tas ir milzīgs darbs pirms un tagad, bet sajūtas ir ļoti, ļoti. Jo tā ir tāda, nu, latviska, es pat nezinu, tāda, nu, ir daudz to epitetu, kādi ir teikt.
Nu, mēs saprotam, ka mēs esam latvieši un ka mums ir ļoti bagāta kultūra.
Jā.
Un mēs esam, būsim un bijām.
Jā.
Esot visu, lai justos labi gan skatītāji, gan aktieri, tostarp labi laikapstākļi, tāpēc arī pirms izrādes sākuma aktieriem ir vien neliels ierastais uztraukums. Tā uzsver Gunta Mīlenberga.
Nu, kā jebkurā reizē, nu, pirms uzstāšanās ir tāds trusiņ. Nu, tam jābūt, ja tā nav, tad ir slikti, tad ir jāsāk domāt.
Bet šobrīd galvenais ir svētki.
Jā.
Būt pašiem priecīgiem, enerģiskiem.
Taču uztraukums Jūrmalas teātrim nav līdzis šķēršļus un ne tikai izrāde veiksmīgi nospēlēta, bet arī skatītāju bijis tik daudz, kā izņemti gan visi krēsli, gan stāvēt kājās.
Jūrmalas teātris piedāvā!
Jā, tie bija zelta laiki mums!
Tāpat esplanādē zaļo skatuvi pēc izrādēm pieskandina diasporas amatieru kolektīvi, gaidāms arī fonda viegli koncerts. Uz mazās skatuves uzstājas ārvalstu viesu kolektīvi, bet uz visām skatuvēm vakars noslēgsies ar dančiem.
No amatniekiem visiem ir tas jautrāks mucenies.
Amatieru teātra izrādes iespējams vērot arī Vērmanas dārzā, kur uz lielās skatuves pirms izrādēm uzstāsies ārvalstu viesu kolektīvi. Tāpat amatu sētā visas dienas garumā ir pīšanas, ādas apstrādes, aušanas un citas meistarklases. Latvijas radio abos parkos sastaptie cilvēki uzsver, ka mēģina apmeklēt pēc iespējas vairāk gan izrādes, gan citus dziesmu svētku pasākumus, tā gūstot spēcīgāku svētku sajūtu.
Mēs esam ieradušās visu paskatīt vispirms.
Un kādas ir tās sajūtas atmosfēra šeit?
Ļoti labas, ko teikt, jā. Divas vārdas.
Nu šodien, šobrīd pašlaik šeit ir mazliet patukš, kas man mazliet mulsina, bet es domāju, ka tiklīdz sākusies dziesmas, tad cilvēki sanāks, jo es saku, pirms tām divām dienām, kad es biju uz Putveņiem, tad bija tā, ka man likās, ka visa Latvija ir savu rokus, jo bija jārīvējis, jāsmiešs un jāmainās ar sēdēšanu.
Noteikti es apmeklēšu gan Vērmanas dārzu, gan šovakar es gatavojos iet uz Putveņu orķestra koncertu un balli, tā kā pēc iespējas... Lai ir interesantāka un daudzvedīgāka programma. Dziesmu svētku atmosfēra šogad ir ļoti forša, ļoti saliedēta, jebkur uzrunājot ir atsaucība, tā kā visi ir ļoti forši.
Ņemot vērā, kad es esmu Latvijā atgriezusies pēc 14 gadiem, tad man tie uzrunā viss un tāds sirds siltums un mīļums no ikviena cilvēka, no ikvienas vietiņas. Un jūs varat redzēt man asaras tirst, kā pietrūkst. Visu šo laiku latviešu valodas savu cilvēku.
Visas izrādes gan esplanādē, gan Vērmanas dārzā skatāmas bez maksas. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.